Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Ni alvenis e ni alasta el sendo pri la rivero Reino ce la limo de la Princlando Liechtenstein. De nun la rivero dum 30 kilometroi estas la limo inter Svislando cae Liechtenstein. La suverena stato Liechtenstein consistas el unu triono de agriculture usebla e bena lando cae e du trionoi el montoi cies cefa valoro estas nur turisma. La ebenaĵo forte rilatas al la rivero Reno, ĉar ĝi consistas geologie el la rubo kiun alportis la rivero, kaj due ĝi ree kaj ree suferis de ĝi. La lasta grava inundo okazis en la jaro 1925, kiel mi jam diris en la lasta semajno. Tiam el tuta Eŭropo venis helpo por subteni la malriĉan landeton. Oni pensu che iam inter 1870 cae 900, cae dec 900, la lando devis partopreni en la comunae clopodoi cun Svislando cae Austrio por maestri la sovagian riveron per 3 milionoi da francoi, cio tiam estis 12 foie la landa budgeto de unu iaro. Hodiau la longe de la rivero est starigitai digoi. Ili estas belai promeneioi, cae samtempe la landlimo. Sur unu flanco oni vidas la Sankt-Gallan altmontaron cun la monto Sentis, cio estas 2500 metroin alta, cae dextre oni vidas la Liechtensteinain montoin, cae sur ties unua terraso la castelon de Vaduz, cie residas la maljuna princo Franz Josef la Dua. Li regas la landon depost 30 jaroi. Liechtenstein estas conata principe alla filatelistoi, char gi eldonas ciam tre belain postmarcoin, cio esas shatatai collectajoi. Pro tio existas homoi, cioi credas che la lando vivas tute per la enspesoi de la postmarcoi. Sed tio tamen ne estas giusta. La statai impostoi estas 1-20% de la personai enspesoi, che la comunumoi, estas en tute 11, raitas postuli supplementon de gi, gis 225% de la statai impostoi. La imposto sur la havajo, ne existanta en multae landoi, estas 1 promilo. Se oni rigardas la postmarcoin exacte, cae tion ja faras la filatelistoi, oni malcovras che la pres indicoi estas svisai francoi cae centimoi. Tio estas la sequo de la contracto inter Svislando cae Liechtenstein de la jaro 1921, ciam la Svisa franco estis enconducita ciel stata mona unuo. Svislando cae Liechtenstein formas economian comunumon, ciu funccias tre bone. Tio signifas che inter Svislando cae Liechtenstein ne existas dogana limo. Porque la economia comunumo ne resultigu mal equilibron, Liechtenstein devis enconduci ancau la Svissain socialain legioin. Gido havas la saman sistemon de stata assecuro por pensioi. Transirante la landlimon inter Svislando cae Liechtenstein, oni ne devas montri pasporton, cae la riveron Reino oni povas nomi tie tre tralasebla limo. Parolante pri postmarcoi mi volas ci tie memorigi che en Svislando nun estas vendata postmarco de 70 centimoi eldonita je la ocaso de la venonta Universala Congresso in Lucerno. Gi montras la balonon Esperanto kiun kunfinancis la Esperanto Societo de Zürich. Certe, neniu congresano ne volos affranchi siain postcartoin ecte Lucerno per alia postmarco o la esperanta balono. Nun ni reiru al Liechtenstein cae rigardu tion ma grandan landon iom pli detale. Gia surfazo estas nun 160 quadratai kilometroi, cae la enloggiantaro non brigias jendec 5.000 enloggiantoi. Gido similas al unu ela mal grandai cantonoi de Svislando. La lando sia tam tempe estis mal riccia, che la agricultura suferis pro la Reino, che li am dirite, sed aliflanque la varma feno estas favora por la crescigo de fructoi cae vino. En la jaro 1941, 34% de la enloĝantoj estis ancora okupitaj en la agrikulturo. Hodiaŭ estas nur 3. Tio estas eĉ malpli ol en la najbara Svislando. El tiuj du ciferoj, vi povas diveni kio okazis en Liechtenstein en la lastaj jaroj, nome fulma industriigo. Tiu komencis proksimume en la jaro 1950 kaj evoluigis explode. Hodiaŭ en la malgranda lando staras 45 fabrikoj. En la industrio laboras pli ol 5000 personoj, kiuj gajnas hodiaŭ 130 milionojn da frankoj. Dum en 1950 estis ankoraŭ nur 6 milionoj gajnitaj per industrio. La valoro de exportoi estis en 1950 nur 15 milionoi da francoi, sed hodiau prescau duona miliardo. Oni povas paroli pri economia miraclo, cae la landeto en multai rilatoi povas esti nomata paradiso, inter alie ancau pro tio che gia industrio esas tre pura, mancas tutte la camentuboi cun nigra fumo. Unu elemento por tiu paradisa stato certe ancau estas la tuta foresto de militistaro. Armeo absolute ne existas, kaj sekve neniu centimo devas esti elspezita por gi. Existas nur polico, kiu konsistas el 33 policanoj. Ancau por la cortego de la princo, se oni povas nomi la modestan servistaron de la princo cortego, costas prescau nenion, char la princo disponas pri propra havajo. Tre valora posedajo lia estas la pentrajoi, quiui estis collectitai jam de la antauloi de la nuna reganta princo. Inter tioi bildoi oni trovas tiaen de Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Franz Hals, por nomi nur quelcaen e la plei conatai. Nun ni devas forlasi la enviindan cae simpatian malgrandan landon por sequi plu nian riveron. Ni povas observi che nec sur la Svisa, nec sur la Austra bordo, char la rivero nun esas limo inter tioi du landoi, existas villagioi au ec urboi apud la rivero. Ties sovagezzo cae changigianta fluo fortimigis la homo in ciam, cae ili prefere starigis sia in logeioin en respect plena distanzo for de la rivero, quiu hodiau fluas ne genite cae ne tuscite de la homoi inter siai altai digoi. Tio havas la sequon che la rivero citie ne ludas iun culturan rolon. Gi estas quasau fremdulo in la regiono, cae dum, exemple, en Germanoio oni volonte parolas pri la germana reino, la nauzio de Austra reino estas neconita. La cef stratoi, Svisa cae Austra, ancau ne estas proximae de la rivero. La cef loco de la regiono situas en distanzo de 12 kilometroi for de la rivero, estas Altstetten. Alia loco cun industria gravezzo estas Heerbrugg, che trovigas fama fabrico por opticajoi. Gi productas la fotogrammetria in apparatoin cioin oni usas en la tuta mondo por fari mappoin. Ecte Altstetten strato cae fervoieto conducas al Appenzell cae Sankt Gallen, famae locoi, sed ili jam ne estas in rilato cun ia rivero cae hodiau ne devas occupinin. La rivero finas sian unuan vivo fason in la granda Bodana lago, pri tio ni parolos en iu proxima foio, car nun ni de nove faros interrompon en la serio pri la riveroi. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.